Planetárium.
Pilotované lety, přistání sond na měsíci, české družice i výzkum slunce. O tom všem bude v druhé části svého kosmonautického přehledu na rok 2026 hovořit Dušan Majer.
Zajímavé údaje o změnách klimatu a jejich vlivu na život našich předků získali vědci ze vzorků z českých i moravských kostnic. Víc nám o tom poví geochemik Martin Mihajlovič.
K tomu přidáme aktuální přehled zajímavostí, představíme vám novou knihu měsíce, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte první z příběhů se šestkou na konci letopočtu.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Omezení prodeje a užívání zábavní pyrotechniky se podle meteorologů na přelomu roku významně projevilo na kvalitě ovzduší. Koncentrace prachových částic ve vzduchu byly nejnižší za celou dobu, kdy je meteorologové sledují, tedy za posledních 22 let, a to i ve velkých městech, v Brně, Ostravě, Plzni nebo v Ústí nad Labem. Třeba v pražských Vysočanech byla na Silvestra pětkrát nižší koncentrace částic než o rok dříve, v poslední den roku 2024.
U jihovýchodního pobřeží Spojených států se přes zimu narodilo 15 mláďat velryb černých, které patří k nejvzácnějším kytovcům. Je to o 4 mláďata více než předchozí sezónu. Přesto se nedá říci, že by se velrybám černým výrazně dařilo. Odhaduje se, že v současnosti žije v severním Atlantiku posledních 348 jedinců. Vědci odhadují, že k zastavení poklesu a zotavení populace těchto velryb by se muselo po mnoho let každý rok narodit minimálně 50 mláďat.
Archeologický průzkum potvrdil, že konstrukce ze skládaných kamenů na kopci Šibeníku u Strážku na Žďársku je skutečně podezdívkou Šibenice, která v těchto místech stála od konce 16. století. Pod hlínou se totiž našla tři místa, kde bývaly ukotveny tři dřevěné sloupy, jako tři vrcholy trojúhelníku nahoře spojené břevny. Popraviště se využívalo jen krátce a také zřídka. V podstatě existuje jediný záznam o hrdelním procesu ve Strážku, a to z roku 1648.
Americká společnost SpaceX, která provozuje přibližně 10 000 družic Starlink, nechá letos tyto družice přesunout na nižší oběžnou dráhu z 550 na 480 km nad povrchem Země. Podle vedení společnosti je důvodem výrazně nižší množství kosmického smetí a plánovaných satelitních konstelací v této výšce, čímž se snižuje pravděpodobnost kolize a ztráty družice, jakou musela společnost řešit v prosinci. Celá konstelace se tím navíc zahustí.
Britská společnost Spaceforge testuje na oběžné dráze malou továrnu, jaká by v budoucnu měla ve stavu mikrogravitace produkovat materiál na výrobu polovodičů. Speciální pec se už na dálku podařilo zapnout a rozehřát na potřebnou teplotu zhruba 1000 stupňů Celsia. Cílem je získat výjimečně čisté polovodiče, jaké se nedají vyrobit na Zemi. Bude však nutné zkonstruovat větší pec a vymyslet, jak vyrobený materiál bez újmy dopravit z orbity dolů.
Ke kosmickým družicím a sondám se za chvilku zase vrátíme. V druhé části přehledu očekávaných událostí v kosmonautice.
V minulém planetáriu jsme si řekli, co by se v letošním roce mělo dít na palubě Mezinárodní vesmírné stanice ISS i čínské stanice Tiangong.
Zmínili jsme se i o projektech dalších plánovaných kosmických ostrovů. ať už jde o komerční stanice Heaven 1 nebo Axiom Station u Země, případně mezinárodní stanici Gateway u Měsíce.
Dnes bude řeč o pilotovaných letech. Představíme některé zajímavé projekty družic, včetně několika českých, a povíme si i o plánovaných misích k Měsíci.
Nakonec se zmíníme o sondách, které sledují Slunce a jeho aktivitu.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Očekávanými událostmi letošního roku nás i tentokrát provede popularizátor kosmonautiky Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics.cz.
Asi nejočekávanějším pilotovaným letem roku 2026 podle něj bude americká mise Artemis 2. Důvod je prostý, lidé se během ní po více než půl století vrátí k Měsíci.
Zatím tam nepřistanou. Vývoj lodí Starship, které v průběhu mise Artemis 3 budou potřebovat, ještě nějakou dobu potrvá. Zatím se astronauti na povrch Měsíce jen relativně zblízka podívají z paluby mise číslo 2.
Kosmická loď Orion, vynesená raketou SLS se čtyřčlennou posádkou na palubě, pouze proletí kolem Měsíce a vrátí se zpátky na Zemi. Ta mise potrvá přibližně 10 dnů, necelé 2 týdny. Kdy odstartuje, je taková docela otázka, protože NASA stále je taková opatrná a říká, že ten start by mohl proběhnout třeba v dubnu 2026, ale na druhou stranu se netají ambicemi na to, že pokud půjde všechno dobře a nenastanou žádné problémy, zdržení a tak podobně, tak by k tomu startu mohlo dojít už začátkem února. Což si teda myslím, že je docela odvážné. Na druhou stranu, pokud bychom se bavili třeba o březnu, tak to už si myslím, že je poměrně pravděpodobné. Bude určitě velice zajímavé sledovat, jak budou probíhat testy na startovní rampě, zkoušky, ověřování a tak podobně, protože tohle napoví, jak je na tom raketa SLS před svým druhým startem, kolik práce se na ní bude muset ještě udělat předtím, než NASA řekne, teď jsme opravdu připraveni letět. Poprvé s posádkou v kosmické lodi Orion k Měsíci, bude to určitě velice sledovaná mise, která přinese úžasné fotografie, úžasné poznatky o tom, jak funguje kosmická loď Orion, která bude mít na palubě vůbec poprvé lidskou posádku. Program Starship v současné době je, řekněme, ve fázi vývoje, protože SpaceX se zaměřuje na to, aby byly obě dvě části znovu použitelné, to znamená jak nosná raketa Super Heavy, tak i kosmická loď Starship. U rakety Super Heavy už jsou ty pokroky jednoznačně vidět, protože třikrát se SpaceX pokusila zachytit v roce 2025 raketu Super Heavy, pokaždé se jí to podařilo. U lodí Starship je to zatím trošku složitější, protože zatím dopadají do Indického oceánu, což je plánovaná dopadová oblast, ale až začnou létat na oběžnou dráhu, tak samozřejmě budou zachytávány i ony. Super Heavy už byla dvakrát použita opakovaně, dalším logickým krokem bude opakované použití Starship. Myslím si, že v roce 2026 bychom se měli dočkat spojení dvou Starship na oběžné dráze a vzájemného přečerpání části pohonných látek z jedné lodi do druhé. Což je klíčové k tomu, aby se Starship mohla vydat někam dál, než jenom na nízkou oběžnou dráhu Země. Ta mise třeba k Měsíci, anebo jednou k Marsu, bude vyžadovat opakované dotankování lodi Starship na oběžné dráze, aby mohla vyrazit k Měsíci, případně do meziplanetárního prostoru.
Se svými ambicemi se netají ani indická kosmická agentura ISRO. Také Indové by v budoucnu chtěli vysílat na oběžnou dráhu kosmonauty vlastní raketou.
Indie připravuje kosmickou loď Gaganyaan, která by měla v budoucnu vozit astronauty na indickou kosmickou stanici, která má zkratku BAS, Bharatiya Antariksha Station, a právě v roce 2026 by mohly proběhnout první testy této kosmické lodi, nejprve bezpilotní, později i pilotované, ovšem nejsem si úplně jistý, jestli se v roce 2026 dostane i na ty pilotované. Bezpilotní jsou poměrně pravděpodobné, ty pilotované jsou trošičku vzdálenější a tudíž s otazníkem, protože vždycky bude záležet na tom, jak dopadnou ty předchozí testy, teprve až když bude všechno v pořádku, tak bude moci proběhnout i ten pilotovaný testovací let. V roce 2026 nás čeká celá řada zajímavých startů. Myslím si, že kromě tuctů a tuctů kosmických družic Starlink nás čekají starty družic, které jsou vědecké, komunikační, navigační, meteorologické například. Takže v tomto směru se rozhodně nebudeme nudit. Je vidět, že ten trend megakonstelací, můžeme říct, který rozběhl Starlink, se začíná uchytávat i u jiných provozovatelů. Čína třeba buduje hned dvě takové konstelace, Kuowang a Qianfan. Rozbíhá se i projekt Amazon Leo, dříve nazývaný Project Kuiper. Určitě rok 2026 bude pokračovat v tom trendu. No a dále k měsíci se má vydat hned několik lunárních landrů, mezi kterými ční nade všechny lunární lander Blue Moon MK1 od společnosti Blue Origin. Je to komerční lunární lander, který je ale výrazně větší než všechny ostatní komerční lunární landry, které se zatím k měsíci vypravily. U nich jsme zvyklí, že dopravili na povrch měsíce užitečný náklad o hmotnosti pár desítek kilogramů. Blue Moon MK1 bude schopen dopravit na měsíc 3 tuny nákladu. Ty jeho rozměry jsou někde úplně jinde, je to úplně jiná kategorie, úplně jiná liga, dalo by se říct. A ten lunární lander při té své první misi, která je plánována zhruba na první čtvrtletí, neponese plné 3 tuny nákladu. Bude to spíše taková demonstrační mise, aby společnost Blue Origin ukázala agentuře NASA, že ten lander je bezpečný, že dokáže přistát tam, kam má, bezpečně tam dopravit náklad. A ty další mise už budou moci být odvážnější z hlediska toho, že ten lander ponese více nákladu. Kromě premiéry landru Blue Moon MK1 má na měsíc letět taky druhý lunární lander Blue Ghost od firmy Firefly Aerospace. To je mimochodem ten, který v roce 2025 jeho první exemplář úspěšně přistál na povrchu měsíce. Byl to vůbec první komerční lunární lander, který svou misi splnil naprosto bez jakýchkoliv problémů. Žádné překlopení, žádná havárie, nic podobného. No a ta mise bude mířit na odvrácenou stranu měsíce, což je hodně zajímavé, protože zatím se na odvrácené straně měsíce pokusily přistát pouze dvě sondy, obě byly čínské a obě byly úspěšné. Tak uvidíme, jak se bude dařit soukromé firmě v tomhle projektu, který zatím ještě žádná soukromá firma neskusila. A když už jsem nakousnul Čínu, tak můžeme zmínit i misi Chang'e 7, která by měla dosednout do okolí jižního pólu měsíce. Ona bude tvořena orbitrem, to znamená družicí na oběžné dráze, retranslační družicí, landrem, roverem a létajícím zařízením. Tam se velmi pravděpodobně bude jednat o nějaké hopsadlo, nebo jak to nazvat, které bude schopné prozkoumat okolí místa přistání.
Čím dál víc si zvykáme, že na oběžné dráze kolem Země krouží také družice české výroby. Kolik jich v současné době pracuje?
A jakým dalším způsobem se české firmy a vědecká pracoviště podílejí na kosmických projektech? O tom stále hovoří popularizátor kosmonautiky Dušan Majer.
České družice ve vesmíru určitě stále jsou. Stále ještě funguje LASARSAT. Koncem roku 2025 byla vypuštěna družice CEVROSAT. Připravují se i další projekty, chystá se třeba CubeSatová mise Saturn, která bude na nízké oběžné dráze a snad bychom se mohli dočkat i projektu Corvus, který by měl být trošku větší než ty klasické kostky, 10x10x10 cm. Tohle bude v podstatě 6x větší. Jako kdybyste vzali jich 6 těch základních kostek a spojili je dohromady, to znamená rozměry 30x20x10 cm. Čeští, moravští i slezští technici mají pochopitelně podíl na probíhajících i chystaných kosmických misích. Zapomínat bychom neměli především na klatovské zastoupení, které vyrábí díly pro evropské rakety Ariane 6. Na startovní rampě pro Ariane 6 je zastoupení i jedné firmy z Uničova, jedné firmy ze Slaného, takže skutečně úctyhodné. No a pak jsou tady právě ty už zmíněné české projekty, které mají startovat. V Brně bude vznikat ať už QVIC nebo Ambic, vzniká tam i Saturn, vzniká tam i Corvus, skutečně Češi si nemají za co stydět.
Jak uslyšíte, na stopu českých vědců a techniků můžete narazit i u dalších vesmírných sond, třeba těch, které svou pozornost soustředují na naši mateřskou hvězdu.
I k ním mimochodem letos jedna přibude.
Slunce sleduje celá řada kosmických sond, ať už těch, které jsou, řekněme, v okolí Země. Nejznámější je SDO, Solar Dynamics Observatory, už stařičká sonda SOHO, ale jsou to i sondy, které se ke Slunci přibližují výrazně blíže. Nejblíže se dostává Parker Solar Probe americká, ale za pozornost stojí evropská Solar Orbiter, na které se mimochodem podílely také české hlavičky a ručičky, protože ta sonda nese 10 vědeckých přístrojů a z toho 4 mají nějakou českou stopu. Ona se sice Solar Orbiter nedostává ke Slunci až tak blízko jako Parker Solar Probe, na druhou stranu ona neobíhá po rovině ekliptiky, po které kolem Slunce krouží planety. Už v podstatě v loňském roce začala měnit sklon své dráhy vůči ekliptice pomocí gravitačních manévrů u Venuše a už v roce 2025 poslala první fotografie jižního pólu Slunce a jeho okolí, která byla pořízena mimo rovinu ekliptiky. Tehdy byl ten sklon pouhých 17 stupňů, ale postupem času v dalších letech naroste až na více než 30 stupňů. Kdybychom měli jmenovat nějakou zajímavou misi, která odstartuje v roce 2026, tak myslím si, že pozornost si zaslouží mise SMILE, což je evropsko-čínská mise, která bude obíhat kolem Země po silně protáhlé eliptické dráze. Nejnižší bod oběžné dráhy bude 5000 km vysoko, ten nejvyšší pak více než 120 000 km vysoko. Sklon bude téměř polární vůči rovníku. Tato mise bude studovat Slunce v měkkém rentgenovém záření a taky v UV záření. Bude studovat magnetosféru Slunce a celkově interakci slunečního větru a zemské magnetosféry. Je to mise, která má hned několik vědeckých highlightů, můžeme říct takových těch zajímavých bodů, které stojí za pozornost. Vědce zajímá třeba to, co je takovým tím hnacím motorem pro sluneční vítr a jak sluneční vítr interaguje se zemskou magnetosférou, co způsobuje třeba výrony koronální hmoty, jejich vzestup při různých bouřích a tak podobně. Tohle všechno může čínsko-evropská mise SMILE prozradit.
Naše přístroje se pochopitelně dívají nejen na Slunce, ale i do hlubokého vesmíru. O kosmických dalekohledech, aktivních i těch, které se teprve chystají, se Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics.cz, zmíní v další části svého povídání.
Za týden bude řeč mimo jiné i o výzkumu terestrických planet sluneční soustavy a podíváme se i k planetkám. Rok 2026 bude na kosmické mise skutečně bohatý.
Teď už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. První letošní příběh se šestkou na konci vám bude vyprávět Veronika Kindlová.
První výročí se šestkou na konci letopočtu patří metrickému systému. Před 150 lety 1. ledna 1876 začal v Rakousku-Uhersku všeobecně platit metrický systém. To znamená, že oficiálně se měřilo a vážilo v metrech, gramech a litrech. Snaha vyjádřit srozumitelně a jednotně délku, váhu nebo množství je velmi stará. Je to důležité v kuchyni, při výrobě oděvů, v zemědělství, ve stavitelství. Nejstarší měrné jednotky vycházely z lidského těla nebo přírody. Nejstarší a nejrozšířenější jednotkou délky byl loket. Vycházel pochopitelně z délky předloktí. Nejstarší známé jednotky váhy se zase odvozovaly z váhy různých přírodnin, třeba semen nebo zrn. Některé staré délkové jednotky se dnes mohou zdát vysloveně legrační, například hod kladivem nebo střela šípem. Už od starověku se setkáváme se snahou stanovit pro měrné jednotky závazný vzor. Ve vykopávkách starověkých chrámů a paláců se nacházejí kameny sloužící jako etalony pro jednotky váhy, nebo tyče a pravítka jako délkové vzory. Nejstarší známé dochované měřítko délky je takzvaný Nippurský loket ze 3. tisíciletí před Kristem ze starověké Mezopotámie. Jde o více než metr dlouhý a asi 5 cm široký odlitek slitiny mědi s několika zářezy, vyznačujícími asi 52 cm dlouhý loket, který se skládá ze 2 stop a ty ze 30 palců. Ze starověkého Egypta zase známe Mechnesut, královský loket. Ten byl o zhruba 0,5 cm delší než mezopotámský a dělil se pro změnu na 6 dlaní. Svůj jednotný systém měr a vah zavedl na svých územích také starověký Řím. Později je pro svou říši převzal Karel Veliký. Jenže s tím, jak se Evropa drolila na menší celky, začal se drolit i měrný systém. Různá království, knížectví, vévodství, ale i třeba města měla své vlastní míry a váhy. V Čechách se jako první pokusil vnést do měření řád Přemysl Otakar II. O sjednocení měr se na přelomu 16. a 17. století několikrát pokusil také Český zemský sněm. V roce 1617 byla jako závazná norma stanovena knížka o měrách zemských Šimona Podolského z Podolí, ale 30letá válka zhatila její zavádění do praxe. Jednotu do všelijakých pídí, loktů, měřic, jiter nebo kventlíků se pokusila vnést i habsburská monarchie. V 60. letech 18. století byla zavedena tzv. Tereziánská soustava, která ale nebyla akceptovaná ve všech zemích říše. O nějakých 30 let později pověřilo ústavodárné shromáždění revoluční Francie, francouzské akademiky, sestavením nového měrného systému. Výsledkem byla soustava, jejímž základem byl metr, definovaný jako 1/40 miliontina délky zemského poledníku procházejícího Paříží. Název metr byl odvozen od řeckého metron, tedy měřidlo. Od délky byla odvozena i nová jednotka, kilogram. Ten odpovídal hmotnosti 1 decimetru krychlového vody. Metrický systém je založen na desítkové soustavě, tedy každá jednotka se dělí na 10 menších. Vedle jednotek délky, hmotnosti nebo objemu navrhli Francouzi desetinný systém také pro počítání času, ale to se neujalo. Ve Francii byl metrický systém oficiálně zaveden během vlády teroru v roce 1793. Odtud se šířil nejprve do částí Německa, které se dostaly pod francouzskou okupaci během napoleonských válek a pak postupně i do dalších evropských států. V roce 1871 přijalo Rakousko-Uhersko zákon o zavádění metrického systému v Předlitavsku, kam spadaly také země české koruny. V roce 1875 se monarchie přidala k dalším 16 státům, které signovaly metrickou konvenci o zavedení metrické soustavy na celém svém území, co se stalo, jak už víme, 1. ledna následujícího roku. Švédsko a Norsko se k metrické konvenci přidali až o 13 let později, Dánsko v roce 1907, Rusko až v roce 1925. Dlouho metrům a kilogramům vzdorovala například Velká Británie. Oficiálně byla na ostrovech konverze na metrický systém dokončena v roce 1995, ale stejně tu dál čepují pinty piva a váží na libry. V současnosti počítají s metry a kilogramy, alespoň oficiálně, všechny země až na 3. Myanmar, který ale odsouhlasil přechod už v roce 2013. Podobně jsou na tom Spojené státy, kde je metrický systém povolený už od roku 1866, ale není povinný. V roce 1975 sice prezident Ford podepsal zákon o konverzi, ale s polovičatým výsledkem. Metrický systém se učí ve škole, používá se ve vědě, v mezinárodním obchodě a v armádě, ale v běžném životě lidé dál váží a měří jednotkami vycházejícími z britské imperiální soustavy. Stejně jako třetí země bez metrů a kilogramů, západoafrická Libérie.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V lednu budeme hrát o knihu biologa Larse Čitky Včelí mysl.
Včely nejsou jen bzučícím rojem, který pro nás produkuje med. Podle německého biologa Larse Čitky je ve skutečnosti každá trochu jiná, co včela nebo čmelák, to osobnost. Lars Čitka je profesorem smyslové a behaviorální ekologie na Univerzitě Královny Marie v Londýně, kde vede Centrum pro výzkum psychologie. V jeho rámci se věnuje právě blanokřídlému hmyzu, k němuž patří i čmeláci a včely, o kterých napsal knihu Včelí mysl. Loni vyšla v českém překladu v nakladatelství Akademia. Autor vás v první řadě seznámí se včelými smysly a smyslovými orgány. Je to důležité, protože včely vnímají svět kolem sebe v mnoha ohledech jinak než lidé. Vidí věci, které nevidíme, a cítí to, co my necítíme. V dalších kapitolách se mimo jiné dozvíte, jak mezi sebou včely komunikují, jak si třeba sdělují informace o bohatých zdrojích pylu a nektaru, nebo jak při rojení hlasují o dalším postupu. Dočtete se, jak se včely i čmeláci orientují v prostoru a podle čeho trefí domů. Nejspíš vás překvapí, že se ledacos umí i naučit, dokonce odpozorovat. Celá kapitola se zabývá stavbou včelího mozku. Závěr své knihy věnuje Lars Čitka specializaci a individuálním rozdílům mezi jedinci. Mají včely a čmeláci inteligenci? Uvědomuje si taková včela nebo čmelák sebe sama jako autonomního jedince a dá se tedy skutečně říci, že je a snad se i cítí jako osobnost? Mají včely i jakousi formu vědomí, cítí bolest a prožívají emoce? Pamatují si, co dělali, chápou, co dělají právě teď a mohou snovat plány do budoucna? A nejen včely, ale hmyz obecně? Je to důležité pro hmyz samotný, ale také pro nás a pro přírodu, kterou bychom měli a snad i chceme chránit. Fascinující není jen samotný svět včel, ale i svět badatelů, kteří se jeho výzkumu věnují. Lars Čitka na stránkách své včelí mysli popisuje, jak se nám do ní alespoň do jisté míry podařilo nahlédnout. Včelí vědce ukazuje jako neúnavné a pečlivé pozorovatele, neotřelé průkopníky nových metod a neobyčejně kreativní experimentátory. Popisy jednotlivých experimentů, ač doprovázené názornými obrázky a grafy, představují v některých případech logickou výzvu i pro samotného čtenáře. Včelí mysl je jiná než ta naše, jak se však ukazuje, mnohdy dokáže být stejně efektivní. Dokonce jsou úlohy a situace, kdybychom si my, lidé, na rozdíl od včel, neporadili. A to je také jedno z důležitých poselství, které pozoruhodná kniha Larse Čitky přináší.
Knihu Larse Čitky Včelí mysl můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Člověka a nepochybně i jeho předky od počátku na včelách zajímal hlavně med. Nejstarší svědectví o tom přináší slavná asi 8000 let stará jeskyní kresba sběrače medu z jedné ze španělských jeskyní.
Napište nám, o kterou jeskyni se jedná a kde přesně se nachází.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do soboty 31. ledna. Hodně štěstí.
My už se za malou chvíli vydáme na prohlídku českých a moravských kostnic, kde se dají získat mnohá cenná data o naší minulosti.
Rozhovor jsme vysílali poprvé na konci loňského jara, kdy vás spolu se mnou planetáriem provázela Zuzana Zejdová. Co všechno nám mohou prozradit lidské ostatky z kostnic? Nedozvíme se sice, komu konkrétně patřili, jinak toho však o nich můžeme zjistit docela dost.
Nejenže je možné ostatky poměrně přesně datovat, ale dá se z nich zjistit třeba i převažující složení stravy těchto našich mrtvých předků.
Kombinací dat, získaných zmíněnými analýzami a také dalších údajů, můžeme objasnit, v jakých obdobích naší historie vznikaly podobné akumulace ostatků, tedy kostnice především.
Souvisí zřejmě s proměnami klimatu, které přinášely chlad, vlhko, neúrodu, hlad, nemoci, nepokoje, rozbroje i války.
O výzkumu ostatků z českých a moravských kostnic si budeme povídat s geochemikem Martinem Mihaljevičem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde řídí Centrum výzkumu izotopů a skupinu environmentální geochemie.
Jak se vůbec k výzkumu dostal?
Protože mám kolegy, kteří se těmi kostmi zabývají z hlediska paleopatologie. Nejenom v kostnicích, ale když jsou nějaký větší kosterní nálezy, třeba neolit, paleolit a tak dále, tak oni vezmou si nějaký materiál a ten potom zkoumají. Pochopitelně i ty informace geochemické, které můžou říct něco o stravě, jak ten člověk žil, kdy umřel a tak dále.
Z jak velkého vzorku jste vlastně vycházeli a z kolika kostnic?
Používají se kosti, které jsou dostupné, buď to stehenní kost, může to být ale i třeba prst, nebo může to být lebka. A kolega Václav Smrčka z první lékařské fakulty odebral 50 vzorků z 50 kostnic. Pochopitelně při tom výzkumu se musí koukat nejenom na to, kolik máte vzorků, ale taky, jaký máte možnosti finanční, abyste zaplatil třeba radiometrický datování, který není úplně nejlevnější.
Možná někoho překvapí, že u nás je tolik kostnic, proč vlastně vznikaly takové akumulace ostatků.
Je u nás hodně kostnic, kolem 200. Ty kostnice vznikaly, když došlo k zaplnění hřbitovů. Když se kopaly nové hroby a bylo třeba ty kosti někam uklidit, tak se většinou v nějakých sklepních místnostech, komorách, které souvisely s nějakými budovami, třeba na hřbitovech, tak tam se ty kosti ukládaly, skládaly, dokonce se z nich dělaly některé ozdobné věci, jako v té nejznámější kostnici, která je v Sedlci, ale to je i jinde. Takže se tam uložily kosti, které se našly, když se kopaly nové hroby.
První věc asi, která vás zajímala, bylo to, že jste ty vzorky datovali. Proč vlastně neexistují písemné záznamy o těch kostnicích, anebo jste prostě z nějakého důvodu potřebovali úplně přesný, konkrétní údaj?
Asi existují písemné záznamy, ale vždycky je lepší o tom vzorku mít přesný datový údaj, kdy ten jedinec zanikl. S ohledem teda na to, aby jsme mohli říct, co se v té době dělo, nebo jaký bylo klima, nebo zda to souvisí s nějakým konfliktem. A tak, takže je lepší mít každou jednotlivou kost odatovanou, protože v tom souboru kostí může být celá řada jedinců, který budou různě starý a vy třeba budete popisovat něco, co si myslíte, že je starší nebo mladší a budete to přisazovat k nějakému období, k nějakému klimatu a nebudete mít pravdu. Takže to datování vám zkrátka poví pravdu.
Při svém výzkumu lidských ostatků z kostnic využili naši badatelé v první řadě všeobecně známého a hojně užívaného radiouhlíkového datování.
Do jaké míry je tato datovací metoda přesná? Ptali jsme se Martina Mihaljeviče.
Je přesná v závislosti na tom, kolik bylo toho radiouhlíku, který vzniká v atmosféře, v závislosti na slunečním záření, jak to sluneční záření je intenzivní. My potom po nějakém tom období změříme úbytek toho radiouhlíku, protože ta kost je oddělená od toho radiouhlíku, který je v atmosféře. Když toho radiouhlíku je hodně, tak to datování je určený s menší chybou. Když je ho málo, toho iniciálního, tak je určený s větší chybou. Každá datovací metoda, kterou používáme v přírodních vědách, tak má nějakou chybu. Vyplývá to zkrátka z fyzikálních principů, ať už toho měření nebo ovlivnění sekundárního toho materiálu, když je někde uložen a tak dále a tak dále. Ty chyby se sčítají, zkrátka někdy ta chyba je větší, někdy ta chyba je menší, čili někdy jsou to desítky roku a někdy to určíme s velkou chybou a nedá se nic dělat, jinou metodu nemáme nebo jinak se to nedá nahradit.
Mohl byste vysvětlit podrobně ten princip, jak to vlastně funguje?
No, v atmosféře je uhlík 14, je radioaktivní. Aktivní vzniká z dusíku 14, vzniká slunečním zářením a ten má nějakou koncentraci a ta koncentrace se dostane třeba do rostlin, pak se dostane do bíložravců, do masožravců a tak dále. A jestliže potom ten subjekt, který byl v kontaktu s tím atmosférickým CO2, který obsahuje ten C14, se od něj oddělí, to znamená, že třeba ta kost někam zapadne nebo to dřevo je pohřbený půdou, tak už nemůže jaksi přijímat ten radiouhlík a ten se rozpadá. Ten rozpad je jednoduchá kinetika exponenciální prvního řádu. Záleží na tom, kolik bylo toho původního izotopu. On zkrátka ubývá a ten úbytek odpovídá nějaké rozpadové konstantě nebo rychlostní konstantě toho rozpadu a vlastně stáří. Jak je to starý? Čím je to starší, tím toho radiouhlíku z té atmosféry se rozpadne víc a hůř se taky měří. Čili ty starší objekty se taky hůř měří s větší chybou, když to ty mladší objekty se měří líp s menší chybou. Ale zkrátka ten princip je, že se měří úbytek toho radiouhlíku 14C po té události, že ten materiál je oddělen od toho atmosférického zdroje, který teda se neustále obnovuje díky sluníčku a jeho paprsku.
A jak daleko do minulosti
vzdálenosti je možné zajít s tou metodou.
Tak většina těch datovacích metod má to maximální stáří, který můžeme určit desetinásobek poločasu rozpadu. Tady je 5570 let, asi ty metody, čili 10×5500 je tak 55 tisíc. A některý můžou být i starší, protože ty metody, které měří ty nízké koncentrace, jsou dneska velice výkonný spektrometry, čili kolem těch 50-60 tisíc let zpátky můžeme změřit tady tou datovací metodou. Výhodou je, že ještě ta metoda, když používá to zařízení, které je takový velký hmotnostní spektrometr, který se jmenuje Accelerated Mass Spectrometer, že mu stačí malinký množství, opravdu malinký množství. Když jsme měřili nějakou jednoduchou beta scintilací, ten vzorek jsme předtím spálili, vyrobili CO2, z toho CO2 jsme vyrobili benzén a u toho jsme měřili ten rozpad, ale potřebovali jsme velký množství vzorků a v některých aplikacích, když jsou ty vzorky vzácný, z ciziny, nebo jsou to nějaké vzácné látky, vzácné objekty, archeologický, egyptologický, tak můžete použít na tu analýzu jenom malinký množství vzorků a to umožňuje ta nová metoda AMS, kterou dneska máme i v Čechách. Jinak dřív jsme používali třeba v Polsku, v Británii, ve Francii. Tý stačí malinký kousek toho materiálu, kde je ten uhlík.
Do jakých období nakonec podle výsledku toho datování ty datované vzorky většinou spadaly?
My jsme porovnávali to stáří těch kostí a porovnávali jsme je s nějakými chladnými obdobími v Čechách. Ty chladné období jsou popisované v literatuře na základě slunečních skvr nebo na základě nějakých slunečních cyklů. Ty sluneční cykly jsou období, kdy slunce září víc a kdy slunce září míň. Když slunce září víc, tak pochopitelně na Zemi je teplo a víc té energie se dostává na zemský povrch, když září míň, tak je chladnějc. Astronomové pozorovali, kolik skvrn bylo na slunci, pozorovali, jak to slunce bylo výkonný. A takže my víme, že některé období byly chladnější, desítky let byly chladnější, vlhčí a některé byly suší a teplejší. A ty chladnější období jsou nazvány po významných astronomech jako Oort, Wolf, Sporer, Maunder, Dalton a tak dále. A my víme, nebo jiní badatelé popisují, kdy přibližně byly. A nám se podařilo zjistit, že teda ty kosti, které byly datované, spadají do těch chladných, vlhkých období.
Kromě radiouhlíkového datování podrobili naši badatelé v rámci svého výzkumu vzorky kostí také izotopové analýze kolagenu, základní stavební hmoty pojivových tkání.
Jaké konkrétní izotopy je přitom zajímaly a o jaké informace jim šlo? Stále vysvětluje geochemik Martin Mihaljevič.
My máme v laboratořích spektrometry, které můžou měřit takzvané stabilní izotopy. Ten radiouhlík je radioaktivní izotop. Izotopy stabilní se sice nerozpadají radioaktivně, ale mění se jejich zastoupení v jednotlivých rezervoárech vlivem přírodních procesů. A ty nejdůležitější přírodní procesy, které je ovlivňují, tak jsou třeba fotosyntéza nebo třeba vznik nějakých stabilních molekul, vznik nějakých nestabilních molekul a tak dále. A my, protože ve stravě nebo v lidském těle je hodně uhlíku, je hodně dusíku, tak pochopitelně používáme izotopy uhlíku a dusíku. A tyhle izotopy nám říkají, co ten člověk jí, protože podle toho, jaké rostliny konzumujete z fotosyntetického cyklu C3 nebo C4, tak máte posunuté izotopy uhlíku k těm lehčím a podobně to je u izotopů dusíku. Vlastně, když ty izotopy změříte, tak poznáte, co ten člověk jedl. Jestli jedl převážně rostliny nebo převážně živočišnou stravu. Dokonce jaké rostliny, jestli ty z toho C3 nebo C4 fotosyntetického cyklu a když konzumoval ty živočišní bílkoviny, jestli to byly spíš všežravci nebo jestli to byly bíložravci. To všechno poznáme z toho izotopického složení, protože existuje spousty dat v literatuře, které ukazují, jaký mají jednotlivý rostliny a jednotlivý živočichové složení. Čili najdete to v literatuře, jejich kosti a jejich kolagen. Takže vy se podíváte na jejich složení, podíváte se na složení toho člověka nebo jeho kostí nebo jeho kolagenu a vlastně můžete potvrdit, že ten člověk spíš je maso nebo spíš jet rostliny a spíš rostliny C3 nebo C4. To C3, C4 znamená, kolik uhlíku se zapojí do toho prvního biochemického metabolismu, jestli 3 uhlíky nebo 4 uhlíky. Většina běžných rostlin je C3, který my konzumujeme, ale jsou rostliny C4, což je třeba kukuřice nebo proso nebo nějaký jiný trávy a ty tolik nezlehčují to izotopické složení uhlíku. Čili při fotosyntéze obvykle ta rostlina si z atmosféry bere ty lehčí izotopy, oni reagují rychleji, jsou rychlejší, rychleji difundují. Takže vlastně rostlina oproti vzduchu je obohacená o ty lehčí izotopy, ale ty rostliny C3 to dokážou ve větší míře. Ta frakcionace je mnohem větší, čili posunou to své složení třeba o 20 promile, když to ty C4 rostliny to nedokážou, protože tam mají nějaký mezistupeň chemický, ten posun není tak významný. Čili když někdo konzumuje spíš kukuřici, tak bude mít určitě jiný složení kolagenu než člověk, který konzumuje běžně teda C3 rostliny jako ve střední Evropě.
Co tedy ukázaly tyhle analýzy těch 50 vzorků?
Pochopitelně kukuřice nebyla ještě, byla jiná rostlina, která je C4, což je proso, ale většinou to ukázalo to, že kdo vící maso, tak se liší od toho, kdo vící rostlinnou stravu. Takže to jsou dva takový póly nebo základní rozdíly. Čím vícíte maso, tak nemáte tak jaksi zlehčený ten uhlík a máte těžší dusík. A naopak, když jíte víc rostliny, tak máte lehčí ten dusík a nemáte tolik ovlivněný ten uhlík. To je třeba vidět. Tam je taková lineární závislost. Čím víc toho, tím méně toho, což je pochopitelně logické. Pak je třeba na těch vzorcích vidět, že některý ty lidi pravděpodobně mohli jíst proso. Někteří lidi mají výrazně těžší ty izotopy dusíku a to byli lidi, kteří teda jedli, konzumovali víc maso, nebo to můžou být i některý novorozenci nebo nějaký mladý lidi, jejichž kolagen je ovlivněný kojením, protože ten kojenec má ještě ty izotopy dusíku mnohem těžší než třeba ta matka, která ho krmí tím mateřským mlíkem.
A ty konkrétní vzorky tedy ukázaly co nakonec?
Ty konkrétní vzorky ukázaly, že ty lidi jedli spíš maso v těch chladných obdobích. Docela to padá do toho konceptu, že v těch chladných obdobích se jaksi hůř hospodařilo, hůř se sklízelo třeba obilí, hůř se sušilo a hůř se sušila píce a ty lidi měli méně rostlin a museli ten jídelníček nahradit masem. Třeba měli nějaký půl ovcí, který mohli teda zabít a sníst a vypadá to, že spíš víc konzumovali maso v těchto chladných obdobích.
Kdybyste to měl shrnout, co tedy je takový jako finální výsledek toho vašeho výzkumu?
Ukazuje to, že zatímco dneska žehráme, když je sucho, tak v minulosti lidé asi měli problémy s obdobím, kdy bylo vlhko. My si to třeba nedovedeme představit, protože dneska, když je vlhko, tak se nic neděje, nakoupíme obilí jinde nebo jíme jiné potraviny, potraviny se můžou skladovat, ale je třeba si uvědomit, že tehdy byla mnohem menší jaksi produktivita zemědělství, něco museli odevzdat panovníkovi nebo jiným osobám, nemohli tak hnojit a tak dále, čili měli těch rostlin méně. A jestliže se zopakovali za sebou 2-3 chladný vlhký roky a oni skutečně nemohli sklízet a neměli osivo a neměli co jíst, tak to pro ně mohl být problém a mohlo to jaksi iniciovat nějaký konflikty nebo nějaký válečné události. Mohlo to teda souviset taky s nějakýma jaksi nemocema nebo s nějakýma epidemiema a tak dále a tak dále. Jo. Čili určitě nebyly ty chladný vlhký období pro naše předky jednoduchá období.
A tím pádem pak mohly vznikat ty akumulace, umřelo více lidí a vznikly ty kostnice.
Může to tak být, nemusí, ale předpokládáme, že to tak bylo.
Výsledky svého výzkumu shrnuli naši badatelé do odborné studie, která vyšla v září roku 2024 v časopise Radiokarbon, což je mezinárodní časopis pro výzkum kosmogenních izotopů.
Jedním z autorů této studie byl i geochemik Martin Mihaljevič z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, se kterým jsme si loni na konci jara povídali o výzkumu lidských ostatků z českých a moravských kostnic.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.